Азаттыктан уктурууну улантабыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Украинанын чыгышында уруш уланып жатат. АКШ Кремль узакка созулуучу согушка даярданып жатканын эскертти. Орус президенти Владимир Путин эмнени көздөп турат? Уруш аймагында күч каяка ооду? Согуш канткенде токтойт? Бул суроолорго алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө программасында жооп издейбиз. Кутман кеч, бүгүн 13 май, микрофондо Санжар Эралиев алды менен жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Саламатсызбы. Чүй милициясы 9 жыл мурдагы кылмышка шектүүлөр кармалган оюнча окуянын тегерегинде улут аралык кастыкты козутууга аракет кылгандар кылмыш жообуна тартылаарын эскертти. Бүгүн 13 майда облустук милициянын басма сөз кызматы тараткан эскертүүдө кылмыш тууралуу маалымат жарыялагандан кийин WhatsApp аркылуу кастыкты козуткан аудио билдирүүлөр тарап жатканы мындай чагымга алдырбоо керектиги айтылган. Мекеме эскерткендей, улут аралык кастыкты козуткандар жазык кодексинин негизинде жазага тартылды. Бул берене боюнча соттолгондордун жазасы 100 000 сомдук айыппулдан тартып 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ысгатада 2013 жылы эки адамдын өлтүрүп талаага жашыруун көмүлгөнү боюнча жергиликтүү эки тургун кармалгандыгы милиция 11 майда кабарлаган. Кумтөр алтын кенинде ишташтоо жок, бул тууралуу ишкананын басма сөз катчысы Назира Ахмедова билдирди. Ал эч кандай ишташтоо болбогондугун, бардыгы штаттык режимде иштеп жаткандыгын, теңиз бөлтүрк жана президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдын укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов менен кумтөрдүн ишташтоого ниеттенип жатат деген кызматкерлери менен жолугушу болбогондугун айтты. Ахмедованын айтымында учурда кендин директору Куанышбек Молдобеков менен подрядтык ишканалардын жетекчилеринин ортосунда актуалдуу маселелер боюнча жыйын өттү. Бүгүн кумтөр менен иштешкен айрым жергиликтүү ишканалардын жумушчулары ишташтоого ниеттенип жатканы, алар облус жетекчиси менен жолугушууга киргени тууралуу маалыматтарды тараган болчу. Азаттык алардын айрымдары менен байланышканда маалымат кийинчерээк берилерин айтышкан. Дастан Трансултук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Ширшовко карата актоо өкүмдөрү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликте турган жылдары чыккан. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди.
Бул кылмыш иштердин бардыгы мурдагы бийликтин убагында чечилген. Алексей Ширшовко карата актоо өкүмүн чыгарганда Азимбек Анаркулович убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө жана ошол мезгилдеги бийликке айтып чыккан эмес деген суроо жаралат.
Деди башкы көзөмөл мекемесинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Сиражиддин Камалидинов. Президент Садыр Жапаров 11 майда Алексей Ширшовтун үй камагына чыкканына байланыштуу үн катып, укук коргоо органдарга карата 2010 жылдан бери кылмыш иштери ачылбаганы тууралуу маалымат бергендигин жазган. Ушул эле күнү 2010 жылы 7 апрелден кийин сот прокуратура тармагына куратор болгон убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров президент Садыр Жапаровго жооп иретинде Алексей Ширшов 4-5 кылмыш иши ачылгандыгын айтып интервью берген. 12 майда жогорку сот коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Алексей Ширшовтун соттуулугу жок экендигин кабарлаган. Улуу Британия Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу санкциялык тизмесин кеңейтип, ага дагы 12 адамды кошту. Анын ичинде Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын деп саналган олимпиада чемпиону Алина Кабаева менен анын мурдагы жубайы Людмила Очеретная дагы бар. Британ бийлиги Путиндин тургундары жана анын туугандары жана анын жакын чөйрөсүнө кирет деп эсептеген кишилерди тизмеге киргизген. Кабаева санкцияга анын улуттук медиа топтун башкы директору кызматына байланыштуу кошулгандыгы белгиленет. Биринчи канал кирген медиаларды башкарган бул компания Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана суверенитетине шек келтирүүдө. Мурда Путин фамилиясынан кийин аты жөнүн өзгөрткөн Людмила Очеретная ажырашканына карабастан өз бизнеси үчүн Орусиянын бийлигинен чоң артыкчылыктарды алып келет. Бир катары жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтеги өз булактарына таянуу менен Алина Кабаеваны Путиндин жубайы жана эки баласынын атасы деп жазып келишет. Кабаева 2015 жылы жана 2019 жылы эки балалуу болгондугун маалымдаган. Кремль бул маалыматтарды ырастагандагы төгүндөгөндөгү эмес. Молдова аймагындагы өзүн өзү республика деп жарыялаган Приднестровьенин бийлиги Тираспол шаарында күйүүчү май кампалары жана аскердик комиссариаттар чабуулга кабылгандыгын 13 майда кабарлады. Маалыматта белгисиз адамдар имараттарды молотов коктейлин ыргытып аткылашкан. Жергиликтүү күч кызматкерлери аларды кууп өрттүн алдын алып калышкан. Приднестровьеде апрелдин соңунда коопсуздук мекемелеринде, мамлекеттик имараттарда жарылуу болуп, телеминаралар жана башка объектилер кулатылган. Молдованын президенти Майя Санду Москва колдогон Жикчил Приднестровьедеги чабуулдарды чыңалууну курчутуу аракети деп сыпаттап, аймактагы согушчул фракцияларды айыптаган. Молдованын бийлиги Украина менен чектеш кууш линияда жайгашкан Приднестровье аймагына көзөмөл жүргүзө албайт. Днестр дарыясынын боюндагы орус тилдүү калк 1990-жылы Молдовадан бөлүнүп өзүн көз карандысыз аймак деп жарыялаган түзүм Тираспол шаарын өз борбору деп эсептейт. Эл аралык коомчулук аны Молдованын бир бөлүгү катары санайт. Орусия аталган аймакка экономикалык жана саясий колдоо көрсөтөт. Аскерлерин дагы жайгаштырган. Москва муну тынчтык орнотуу аракети деп түшүндүргөн. Приднестровьедеги 200 миңдей жаран Орусиянын жарандыгын алганы буга чейин ырасталган. 2014-жылы Приднестровьенин жогорку совети Орусияга кошулуу тууралуу чечим кабыл алган.
Рахмат Марат Агаевтан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, алем орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз социалдык түйүндөрдөгү бардык платформаларда барбыз. Инстаграмдан, фейсбуктан азаттык радиосунун баракчаларын таап окуп, бизге ал жактан сунуштарды да жазып туруңуз. Твиттерде да, одноклассникте да барбыз. Андан тышкары ютубта азат деген каналга жазылсаңыз болот. Украинанын чыгышында уруш уланып жатат. Акшы Кремль узакка созулуучу согушка даярданып жатканын эскертти. Орус президенти Владимир Путин эмнени көздөп турат? Уруш аймагында күч каяка ууду? Согуш канткенде токтойт? Бул суроолорго биз жана дүйнө программасында жооп издедик. Сөз Кубат Касымбековдо.
Салматтарбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Украинадагы согуштун айланасындагы соңку окуяларды, алардын өнүгүшүн жана кризистен чыгуунун ыктымал жолдорун талдайбыз. Биз менен байланышта украиналык аскердик эксперт, Defense Express компаниясынын өкүлү Валерий Рябых, орусиялык саясаттануучу Дмитрий Орешкин турат. Салматтарбы. Господин Рябых, здравствуйте.
Рябых мырза, алгачкы суроомду сизге узатайын. Орусиянын күчтөрүнүн Украинадагы чабуулдар уланып жатканына ошентип дээрлик 80 күнгө чукулдап калды. Куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан аймактарда учурда кырдаал кандай? Соңку жумаларда уруштун багыты кандай өзгөрдү?
За последние недели.
Добрый день. Да, сегодня исполняется.
Ман күнүңүздөр менен. Агрессор өлкө Украинага каршы кеңири масштабтагы иш-аракеттерин баштаганына бүгүн 77 күндөн ашты. Украин тарап ушунчалык катуу каршылык көрсөтөрүн Москванын дымагы акыры барып азаярын дүйнө өлкөлөрү да, Орусиянын өзү да күткөн эмес. Орус тараптын планына ылайык бул операциянын алгачкы фазасы бир нече күнгө же аптага гана созулушу керек болчу. Анын алкагында орус күчтөрү Киевди толук басып алып, өлкөдөгү бийликти алмаштырышы керек эле. Ошондой эле стратегиялык максаттарын ишке ашырып, бир катар аймактарга көзөмөлүн орнотушмак. Маселен, алар Украинаны деңизден бөлүп салып, Новая Россия деген ат менен Орусияны Кырым менен байланыштырууну жана чөлкөмгө таасир көргөзүп туруу үчүн бул коридорду Приднестровьеге жеткирүүнү максат кылышкан. Бирок Кремлдегилер согуштун 3-чү күнүндө эле бул пландарды аткаруу мүмкүн эмес экенин түшүнүшкөн. Андыктан 27 февралда Путин эң башкы көзүнүн алып чыгып, стратегиялык ооздуктоочу күчтөрүн жогорку даярдыкка келтирерин жарыялаган. Тагыраак айтканда, ал чыңалууну эң жогорку деңгээлине жеткирген. Андан кийин сүйлөшүүлөр өтүп, Кремлдин билдирүүлөрү өзгөргөнүн көрдүк. Алар Донецк жана Луганск облустарына толук көзөмөлүн орнотууну көздөп жатканын айта башташты. Орус тарап бул максатын 9 майга чейин ишке ашырууну каалаган. Азыр бул пландардын канчалык жүзөгө ашканы тууралуу сөз кылуунун деле кажети жок. Алар Украинанын чыгышындагы украин күчтөрүнүн ири тобун жок кылып, Харьковтон Мелитополго чейинки өлкөнүн бүтүндөй оң ыптасын ээлеп алабыз деген курук кыялга батышкан. Азыр керек болсо Донецк менен Луганск облустарынын чегине да чыга албай жатышат, колунан келбей жатат. Анын үстүнө соңку апталарда Украинанын куралдуу күчтөрү улуттуу жылыш жасай алышты. Азыр украин аскерлери каршы тарапты Харьков шаарынан артка чегинтип, бара-бара Украинанын чек арасынан сүрүп чыгарууну көздөп жатат.
Его вытеснение за границы Украины.
Именно вот это отступление в Харьков.
Дал ушул Харьков шаарында орус аскерлери тактикалык гана артка чегинүүгө барган жокпу? Украин армиясынын мындай ийгиликтүү контрчабуулдары канчалык масштабдуу деп айтсак болот?
Я не думаю, что это может быть каким-то тактическим маневром Российской Федерации. Скорее всего,
бул Орусиянын тактикалык маневру деп ойлобойм. Менимче, бул маселеде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн көктүгүнө, күжүрмөндүгүнө жана дыкат планына баа берүү керек. Анын үстүнө Харковтогу өнүгүүлөрдүн Украин тарап үчүн оперативдүү тактикалык да мааниси бар. Бул жол менен Украин аскерлери Изюм тараптагы Орусиянын негизги аскердик бөлүктөрүн камсыздоо каналдарынан ажырата алат. Бул аймактагы орус аскерлери Донецк облусуна көзөмөлдү орнотууда негизги ролду ойномок. Украин тарап бул күчтөрдүн жолдорун бөгөттөп, чоң соккурууну көздөп жатат. Бул пландар Харьков облусунда акырындык менен ишке ашып баратат.
На территории Харьковской области.
Понятно. А господин Орешкин,
түшүнүктүү.
Орешкин мырза, адеп Орусия Украинанын басымдуу бөлүгүнө саналуу күндүн ичинде көзөмөлдү орнотууну пландаганын алдыда Рябых мырза дагы айтып өтпөдү. Мындай максат болгонун көпчүлүк эксперттер да белгилеп келишет. Бирок уруш 2.5 айдан ашык убакытка созулуп кетти. Мындай жагдай Кремльде кандай кабыл алынууда? Путин өзү кандай кабыл алып жатат?
Сам Путин.
Я могу только
Албетте, мага бул тууралуу маалымат беришкен жок, бирок мен өз байкоолорумду гана чечмелей алам. Биринчиден, Блицкриг концепциясы ишке ашкан жок. Экинчиден, Орусиянын коомчулугу эч кандай аскердик операция жок экенин, согуш жүрүп жатканын жана бул майда эмес, ири, кандуу жана жеңиш алып келбей турган согуш экенин акырындап түшүнө баштады. Ошентсе да эл жоготуунун чыныгы масштабын аңдап биле элек. Өлкө санкциялардын анык таасирин да сезе элек. Анын баары алдыдагы айларда сезилет. Бирок Украинада согуш деп аталган окуя болуп жатканын коом түшүнүп калды. Ал эми Владимир Путинди айтсак, албетте ал өтө ачууланып турат. Себеби анын тапшырмасы ишке ашкан жок. Ал тапшырма жөнөкөй болчу. Өз калкын бириктирүү үчүн Орусиянын Европада, балким дүйнөдө бекем күч экенин көрсөтө турган жана жеңиш алып келе турган чакан согуш керек болчу. Бул максат аткарылган жок. Бул маселеде Валерийге толук кошулам. Путиндин ачуусу келип турганын Орусиянын биринчи катардагы расмий өкүлдөрүнүн курамында болгон өзгөрүүлөрдөн деле байкаса болот. Маселен, Федералдык коопсуздук кызматынын 5-чи башкармалыгын жетектеген Украинадагы окуяларга идеология жана чалгын багытындагы даярдыкка жооптуу болгон Беседа мырза жумшак айтканда кандын каарына калды. Керек болсо айрым маалыматтарга ылайык ал түрмөдө отурушу мүмкүн. Бул операциялардын башына жаңы жетекчи Дворников мырза келгенин көрүп жатабыз. Эмнегедир жеңиш күнүндөгү парадта башкы штабтын жетекчиси, аскердик иш аракеттер маалындагы башкы фигура болгон Герасимов байкалган жок. Мунун баары Путин кыжырданып турганын, иш өзү каалагандай жүрбөй жатканын туюнтуп турат. Башка бир маселе бар. Маалымат каражаттарында мунун баарын биз каалаган деле эмеспиз. Киевде алалы деген оюбуз деле жок болчу дегендей таризде көрсөтүп жатышат. Ооба, буга ишенгендер бар. Бирок менимче алардын саны аз. Киев, Харьков шаарларына тиш өтпөй турганы түшүнүктүү болуп калды. Жеңишти көздөгөн орус күчтөрү эми чакан тапшырмаларды аткарууга аргасыз болууда. Ал да толук колдон келбей жатат.
Сейчас вынуждены решать гораздо более локальные задачи, да и то не очень-то получается.
А как насчет российских...
Ал эми орус элитасынын пикири тууралуу эмне айта аласыз? Себеби жакында Bloomberg басылмасы өз булактарына таянып, Кремльдеги айрым жогорку даражалуу аткаминерлер Путиндин Украинага согуш ачуу планына каршы болгонун жазды. Ошол учурда басылма орус элитасынын көп бөлүгү Путинди деле колдой турганын билдирүүдө. Сиздин байкооңуз боюнча учурда Путин орус элитасынын бекем колдоосуна ээ деп айтса болобу?
Со стороны российской элиты и своего круга получается.
Ну, элитные граждане по определению.
Элиталык деген жарандар катардагы телекөрүүчүлөргө караганда кырдаалдан жакшыраак кабардар. Экинчиден, алар өз алдынча анализ жүргүзүп, чечим кабыл ала алат. Алар Путин каалаган нерсе ишке ашпай жатканын түшүнүп турат. Чечим кабыл алуу чөйрөсүнө жакын адамдар башынан бери эле Украинада курамына Харьков, Одесса шаарлары кирген. Болочокто Киев да кошула турган Новороссияны түзүү планы болгонун билишет. Булар орус тилдүү жана Орусияга жан тарткан аймактар деп эсептелинип келген. Алар дал ушул аймактарды бөлүп алып, Европада Украинанын батышын гана калтырууну каалашкан. Элита мунун баарын Путиндин иши оңунан чыкпай жатканын көрүп турат. Алардын айрымдары, мисалы, акыркы жылдары Путиндин климат боюнча эл аралык уюмдардагы өкүлү болуп иштеп келген Анатолий Борисович Чубайс маскара кылуучу, ийгиликсиз операцияга катышууну каалабай турганын сөз менен айтпаса да өз кадамы менен көрсөттү. Ооба, аны кемеден качкан келемиш деп аташы мүмкүн. Бирок ал муну кылды. Көп адамдар ага суктанып жатат. Азырынча Орусиянын элитасында ажырым жок. Жайга чейин мындай ажырым пайда болбосо керек. Бирок күмөн саноолор, олку-солкулук бар. Бул жагдай канчалык узакка созулса, аскердик жыяттап көрсөткүчтөр канчалык начар болсо, Путин жаңы курал-жарактар менен Украинага канчалык каршылык көрсөтсө, ошончолук ага карата орус элитасынын колдоосу начарлай берет. Жагдай Путин канчалык катаал чараларга барарына да жараша болот. Менимче, биз карапайым тургундарды коркутуп үркүтүү камоо көрүнүштөрүнө дагы күбө болот окшойбуз.
Теперь по оценкам разведки США,
Кошмо Штаттардын чалгын кызматы орус президенти узакка созулуучу конфликтке даярданып жатканын, анын алкагында Путин Донбасстын чегинен сырткаркы максаттарында ишке ашырууга белсенип турганын билдирүүдө. Сиздин баамыңызда азыркы шартта Москва Украинада эмне максатты көздөп, эмнеге жетүүгө аракет кылып жатат?
Я бы сказал, что Москва не пытается, Москва вынуждена приспосабливаться.
Менимче, Москва аракет кылбай эле жаңы кырдаалга ыңгайлашууга аргасыз болуп жатат. Албетте, Путин согуштун созулуп кете беришин каалаган эмес. Бирок чама чаркы чектелүү экени билинди. Эгер ал күчтөрдүн жана кызыкчылыктардын реалдуу балансын чындап түшүнгөн болсо, эч качан дээрлик Европанын чордонундагы суверендүү мамлекетке каршы агрессия аракети сыяктуу акылсыз, кыйратуучу кадамга бармак эмес. Ал оңой болот деп ойлогон. Андай болгон жок. Эми ал узак мөөнөттүк стратегияга ыңгайлашууга, Орусиянын планы Украинадагы чектелүү аймакка гана багытталганын элге түшүндүрүүгө аргасыз болуп жатат. Керек болсо, азыр Приднестровьеге коридор ачуу жөнүндө сөз кылышкан жок. Крымга карай жол ачуу тууралуу гана айтып жатышат. Бирок Путин Орусиянын экономикасы күчтүү, аймагы чоң, аскерлери көп, узакка созулуп кетүүчү согушта Украинага салыштырмалуу мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк деген ойго жетеленип, ошого үмүт артып жатат. Мунун деле өз жүйөсү бар. Деген менен Путин канчалык узакка согуша берсе, ошончолук колдоо азаят. Натыйжада өлкө ичинде күчөгөн каршылыкка туш болот. Бирок эң башкысы бул өлкөнүн сыртындагы каршылык. Бул жакшы куралданган, курамы мыкты түзүлгөн Украина армиясы. Украинанын өзүнүн артыкчылыктары бар. Ал өз аймагын коргоп жатат. Алдын ала даярдалган позицияларда коргонууга багытталган уруштарын жүргүзүүдө. Анын үстүнө Украина тарап барган сайын жаңы, жогорку сапаттагы курал-жарактарга ээ болууда. Путин болсо мындайды эч жерден ала албайт. Андыктан узак мөөнөткө созулуучу согуш кимге пайдалуу келет деген суроонун жообу мен үчүн ачык бойдон турат. Бул кыска мөөнөттүк блицкриг сыяктуу эле Путин үчүн кесепети оор болот деп болжоп жатам. Ишке ашпайт окшойт.
Скорее всего, не получится.
Рябых мырза, Донбасс аймагынан тышкары орус күчтөрү соңку күндөрү түштүктөгү Одесса шаарына жана Одесса облусуна дагы маал-маал менен сок куруп жатат. Биз орус тараптын бул аймак аркылуу Приднестровьеге же Молдованын чегине чейин коридор ачуу планы болушу мүмкүндүгүн айтып өттүк. Мындай планды ишке ашыруу канчалык реалдуу?
Смотрите, это из стадии, скажем, из...
Бул коридорду түзүү Кремлдин каалоолорунун бири. Бирок андай каалоонун иш жүзүндө эч кандай негизи жок. Эмне үчүн? Эгер географиялык жана аскердик көз караштан алып карасак, Одесса облусунун аймагы аскердик чабуул коюуга өтө ыңгайсыз. Муну Орусиянын башкы штабы деле жакшы билет. Себеби бул маселе Экинчи дүйнөлүк согушта да байкалган. Орус күчтөрү Приднестровьенин чегине жетүү үчүн Кара деңизди көздөй аккан ондогон майда жана чоң дарыяларды өтүшү керек болот. Аскердик жактан алганда бул өтө татаал операция. Соңку күндөрү Орусия Одесса тарапка бир нече жолу соккурду. Мындай ракеталар аннексияланган Крым жарым аралынан да, Кара деңиздеги суу алдындагы кемелерден да, Орусиянын аймагынан да учурулуп жатат. Бул чабуулдарды Кара деңиздеги Змеиный аралындагы баскынчылардын жаңы гарнизонуна урулган соккулар үчүн өч алуу аракети катары кабыл алып жатабыз. Украина тарап өз каражаты, анын ичинде байрактар дрондору менен бул аралдагы орус гарнизонун талкалады. Бүгүн Британиянын чалгын кызматы Украинанын Змеиный аралына көзөмөл орнотуунун маанисин баса белгиледи. Орусия бул аралды ээлеп турса, Украинанын деңиз аркылуу дүйнө менен байланышын чектеп коет. Натыйжада дүйнөнүн алыскы өлкөлөрүнө чейин кесепети тие турган жагдай жаралат. Мисалы, Украинанын буудайын экспорттоого мүмкүн болбой калат. Африка өлкөлөрүндөгү ачарчылык Кремлдеги режимдин аракетинен улам тереңдеши мүмкүн.
Которую создал режим Кремля, она будет только усугубляться.
Да. Понятно. Господин Орешкин, все-таки сначала...
Орешкин мырза, кантсе да согуш башталгандан бери Орусия Украинадагы бир катар айылкы штаттарга жана шаарчыларга көзөмөлүн орнотту. Эми Москванын Украинадагы мындай оккупацияланган аймактар боюнча планы кандай? Буга чейин Британ тарап эскерткендей, Орусия бул аймактарда, анын ичинде Херсондо элдик республикалар деген түзүмдөрдү жаратуу үчүн референдум өткөрүшү мүмкүнбү?
Народных республик.
Ну, понимаете как, я думаю, что референдум, конечно, есть в списке мероприятий, которые в Москве планируют.
Албетте, жеңип алган аймакты эбизби, же басып алган аймакты эбизби, айтор, Москванын тизмесинде бул аймактарда референдум өткөрүү тууралуу иш-чаралар каралган. Бирок азыр өтпөчүдөй. Себеби азырынча чок өчө элек. Бул аймактар акыры кимдин колунда калары белгисиз болуп турат. Оккупацияланган аймактардагы Орусия менен кызматташып, анын пайдасына иштөөгө даяр адамдар коркуп турушат. Себеби 3 жумадан кийин Украина аскерлери бул аймактарга кайтып келбейт дегенге кепилдик жок. Анда эмне кыласың? Түпөйүл жагдай өкүм сүрүп жатат. Кезинде Крым жарым аралында, Крым жазынан 2 жума өтүп өтпөй, мыйзамдуу процедураларды бузуу менен референдум уюштурулса, азыр андай кылууга даабай турушат. Себеби референдум ишке ашпай калышы мүмкүн. Жыйынтыкты бурмалап коюу мүмкүн болбогону үчүн эмес. Бул референдумду ачык уюштуруудан коркпогон адамдар жетишсиз болгону үчүн. Андыктан бул аймактар кеминде алдыдагы бир канча жуманын ичинде оккупацияланган территория катары белгисиз макамда тура берет.
Территория в течение, ну скажем, ближайших недель как минимум.
Если только не будут контратаки украинские.
Эгер эле Украина тараптын контрчабуулдары болуп калбаса, азыр Украина менен Орусиянын армиясынын кудурети жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кыла кетели. Рябых мырза, бир нече күн мурда АКШнын президенти Джо Байден Украинага курал жаракты ыкчан жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берген Ленд-лиз программасына кол койду. Сиздин көз карашыңыз боюнча Ленд-лиз программасынын Украина үчүн мааниси канчалык? Деги эле Украинага чет өлкөлүк курал жарак канчалык тез жана кандай көлөмдө келип жатат? Анын уруштун багытына канчалык таасири болот?
Повлияет на расклад сил?
Нужно сказать, что закон про ленд-лиз...
Ленд-лиз тууралуу мыйзам маанилүү, бирок ага чейинде бир катар чечимдер кабыл алынган. Алар Украинанын алдындагы учурдагы маселелерди чечүүгө шарт түзүүдө. АКШнын чалгын кызматы Орусия Украинага кол салат деп эскертип жаткан учурда эле Украинага Москванын агрессиясынын мизин кайтаруу үчүн эң зарыл болгон аскердик техникаларды, танкаларга каршы жана зениттик системаларды жөнөтүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Экинчи этапта курал жарактардын көлөмүн көбөйтүү жана кошумча каражат бөлүүгө көңүл бурулду. Ленд-лиз мыйзамынан тышкары Украинанын согушка чейинки коргонуу бюджетинен дээрлик 20 эсе көбүрөөк акча бөлүү тууралуу да чечим кабыл алынган. Андыктан ленд-лиз программасы буга чейин уланып келе жаткан процессти тездетүүгө багытталган. Азыр позицияларды кармап туруу үчүн жана каршы тарапты жок кылуу үчүн артиллериялык системаны чокутталган танктарды, НАТОнун калибриндеги снарядтарды жөнөтүү тууралуу сөз жүрүп жатат. Кийинки этапта Украина армиясына орус тарапты ишенимдүү түрдө сүрүп чыгарууга керектүү курал жарактар келет деп ойлойм. Алардын референдум өткөрүү планы тууралуу айтпай эле коелу. Баса, бул маселе боюнча кыска оюмду айта кетейин. Путин парад маалындагы сөзүндө Донецк жана Луганск облустарынан башка эч бир аймак тууралуу сөз кылган жок. Бул Кремлдин өзүнө ишене албай жатканын туюнткан дагы бир белге.
Сейчас показывается со стороны Кремля.
Кстати,
Баса, Путин Москвадагы жеңиш күнүнө арналган парадта сүйлөп жатып, буга чейин батыштагы айрым булактар билдиргенден айырмаланып, Украинага согушта жарыялаган жок, аскерге жарамдыларды согушка тартуу үчүн жалпы мобилизацияны да баштаган жок. Орешкин мырза, Орусияда жалпы мобилизация болушу мүмкүнбү? Деги эле Украинадагы балким айларга созулуучу урушту улантуу үчүн Орусиянын мүмкүнчүлүгү жана чама чаркы жетиштүүбү?
Многие месяцы.
Начнем с того, что публичное объявление мобилизации в глазах общественного мнения в значительной степени стало бы признать...
Жалпы мобилизацияны эл алдында жарыялоо атайын операция деп аталган иш-аракеттин биринчи этабы оңунан чыкпай калганын же жеңилүү болгонун мойнуна алганга барабар болмок. Мобилизация бул согуш дегенди билдирет. Бизди дээрлик 3 ай бою согуш жок, атайын операция гана жүрүп жатат деп ишендирип келишпедиби? Эгер кокус трибунадан мобилизация жарыяласа, анда элдин аң сезиминде согуш жүрүп жаткан турбайбы деген ой пайда болот. Иш жүзүндө аскерлерди чакыруу жараяны сөзсүз жүргүзүлөт. Анткени Кремлде аскердик күч жетишсиз. Бирок бул мобилизация ачык жарыяланбайт. Ал коомчулукка жабык шартта жүргүзүлөт. Резервдегилерди акча менен кызыктырышат же аларга басым жасашат. Жазында аскерге чакырылгандарды да кыска мөөнөттүк даярдыктан кийин келишимге кол коюуга мажбурлашы мүмкүн. Натыйжада алар милдеттүү аскердик кызматка чакырылгандар эмес. Ыктыярдуу түрдө бул конфликтке катышууну чечкен жоокерлер деп мүнөздөлүп калат. Дагы бир маселе. Азыркы замандагы согуштар бул мыкты даярдыктагы кесипкөй адамдардын согушу. 18 жаштагы уландарды согушка тартуу менен алардан купулга толоорлук аскердик бөлүк жаратса болот дегенге ишене бербейм. Андыктан Кудай кечирсин, аларды жааган окко каршы коюшу мүмкүн.
Использовать как, ну, прости Господи, пушечное мясо.
Аябык мырза, учурда көпчүлүктү негизги бир суроо кызыктырып турат. Украинада согуш качан жана кантип токтошу мүмкүн?
Ну, это достаточно тяжелый.
Бул кыйла оор суроо. Путин ишарат кылган белгилерди талдап көрсөк болот. Москвадагы парад көнгөн адат боюнча эле уюштурулган иш-чарада эле таасир калтырды. Конфликт дагы созулары анык, бирок канчага уланары алдыңкы апталарда билинет. Көп нерсе Украина армиясы өз маселесин канчалык эрте чече аларына жараша болот. Жакынкы айларда кубаттуу аскердик техникалардын келиши менен биз уруштун багытын өз пайдабызга буралабыз деп ойлойм. Украинанын армиясы күн сайын күчтөнүп баратканын көрүп жатабыз. Совет мезгилинде даярдалган курал жарактарын кампаларынан алып чыгып жаткан каршылаштардын мүмкүнчүлүгүн артта калтырып баратат.
Те вооружения, которые были заложены еще в советское время.
Но в некоторых экспертах ошол учурда айрым эксперттер орус армиясы дали күчтүү экенин эске салып, Орусия авиациясынын потенциалын толук колдоно элек дегенин белгилеп жатышпайбы?
Дело в том, что вот по нашим оценкам, а тут
биздин баамыбызда орус тарап Украинага 1200 ракетасын учурду. Бул чоң көрсөткүч. Болжолдуу эсептөөлөргө ылайык, бул ракеталардын 30% чукулун Украинанын абадан коргонуу күчтөрү атып түшүрдү. Украина орус тараптын негизги ири соккуларын артка калтырды деп ойлойм. Орусияда заманбап жаңы ракеталардын саны азайды. Кайсы бир маалыматтарга ылайык, айрым ракеталардын түрлөрүнүн запасы 80% чейин азайды.
Господин Орешкин, в конце хочу узнать. Орешкин мырза, сиздин ойду да биле кетели, Москва менен Киевтин сүйлөшүүлөрүнөн эмне күтсөк болот? Орус президенти өз багытын кандай шартта өзгөртүшү мүмкүн? Президента.
Мне кажется, переговоры сейчас вечно актуальны.
Менимче, сүйлөшүүлөр актуалдуу болбой калды. Киевда, Москвада согушту ушул фазасында токтотууга кызыктар эмес. Албетте, эгер Путин азыркы кырдаалды сактап кала алса, анда өзүнө жеңиштин сүрөтүн тартып алса болмок. Ростов-на-Донудан Мариуполь аркылуу Крымга кургактык аркылуу жол салдым деп жарыялап, аны жеңиш катары мүнөздөй алмак. Бирок ошол эле элита баштапкы дымак башкача болгонун билет да. Орусиядагы телекөрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү да муну түшүнүп турат. Мындан тышкары согуш токтогону менен санкциялар улана берет. Путиндин позициясы кыйла алсырайт. Санкцияга кабылган, эл аралык коомчулуктан чыгып калган, жеңишке жете албаган өлкө пайда болот. Андыктан ал азырынча согуш талаасында кандайдыр бир жеңишке үмүт артып турат. Украинада айрым аймактардын оккупацияда калышына макул боло албайт. Өлкө каршылык көрсөтөт. Анын үстүнө Украина жаңы курал жарактарды алып жатат. Согуштук тажрыйба топтоп жатат. Өз аймагыбызды коргошубуз керек деген күчтүү мотивациясы да бар. Эми сүйлөшүүлөрдү убакытты текке кетиргендик деп айта албайбыз. Гуманитардык кырдаал, жайкын тургундарга жардам жеткирүү өңдүү сүйлөшө турган маселелер бар. Бирок согушту токтотуу маселеси азырынча күн тартибинде эмес. Эми Путин бул согушту баштап, ушундай стратегиялык ката кетирген соң, согуштук шартты эске алуу менен кадам таштоого туура келүүдө. Чыныгы картинаны согуш талаасындагы кырдаал гана анык көрсөтөт. Мурдараак дипломатиялык же маалыматтык басым тууралуу сөз кылууга мүмкүн болсо, азыр кырдаал курчуп отуруп, ким күчтүүрөөк деген түз суроого барып такалды. Андыктан сүйлөшүү деген нерсе согуш талаасында жүрүп жатат. Ким кимди жеңет деген суроо турат. Менимче азырынча Путин жеңишке жете албай турат. Ооба, ал жай жана чоң жоготуу менен чабуул коюп жатат. Бирок азырынча стратегиялык ийгиликтин карааны көрүнбөйт. Алдыда көрүнөөрү да күмөн. Андыктан ресурстар түгөнүп бүтмөйүнчө сүйлөшүүлөрдөн элдеши сыяктуу так жыйынтык күтүүнүн кажети жок.
Переговоров, мне кажется, ждать оснований нет.
Спасибо вам большое. Рахмат сиздерге. Бүгүн Украинадагы согуштун соңку жагдайларын алдыдагы апталарда эмне болушу мүмкүндүгүн талдоого аракет кылдык. Биз менен байланышта украиналык аскердик эксперт Валерий Рябых, орусиялык политолог Дмитрий Орешкин болду. Спасибо вам еще раз. Азаттыктын визиона дүйнө берүүсүн мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте